Bukuria Gjergji. E unë kam shumë emocione, sepse pikrisht vim rrit letnic, vendin ku nëna Tereze P. i ka marrë hapat e para për misionin që e përhapin këtë botën. Mu mi përkufizu këtë punë të sajnë vetëm në një fjallë. Kjo është dashuria që në mësoj. Flioj gjithë shka nga vetja saj, për bota fitoj shumë për dashurisë e saj. Vjen edhe me qajtën për gëzimit se disini për kafeja jonë, vetëm nona Krishtit e ka thirë kretë bota nonë dhe tash e dyta nona Tereze. Edhe besoj se vjen një tjetër person, se ta, do ta meritoj fjallën nonë nga gjithë bota.
Po kushka ka kjo vajza vogël me flamur?
Eliana.
Po pse e manë flamur i shqiptar, mi supe?
Se më pëlqen.
Po këtu pse ke ardhë?
Ku mërë për nënë Tereze.
Kush është nënë Tereze?
Motër shqiptare.
Sa vjeç je?
7.
Emrin ju lutem.
Arben Gjokaj.
Jeni flamurtar sot?
Jemi shumë krenar për nënë Tereze, se na ka përfaqësuar gjithë Shqipërinë për në gjithë botën. Me një vend vogël, po ashtë të njofën nga nën Tereza, faleminderit e saj.
Unë jam shqiptare të Milano, për 10 vitesh ka marrë se me marrë pjesë këtu. Kam u du 13 orë të natin për marrë.
Qfar mesajji në nën Tereza shqiptarve, si mas jush?
Pak të nëja, po kënë një femën, si me thonë, si jena simboli të në femënave shqiptare me kënë me ba, me kënë ba mirë, se me lanë ata për njerëzit që ka nevojë, për njerëzit e smurë, për njerëzit nevojë.
Unë jam Kosovar, prene Salisioni. Lumbët me për fesi kena. Shumë, i lusë të në nëna që përë me vepru su ku nëna Tereze, si ka vepru. Kjo ka vepru shumë, me tonë njerës të ka posë pasëra ati, me tonë njerës të ka posë njëti. Jo su kur shumë kush si bënë, po kjo konë nëna jënë e kejtë butës.
Dom nga Spërkollaj, nga Dioqeza Shkodër Pultit. Kemi orë këtu në sheshin e Vatikanit, në Sheshin Pjetër, për me festu bashku me gjithë kishën katolike, me kishën universalet mbarë botës, shëtimi në Teresës. Ashtë një gëzimi malë për ne, po një gëzimi malë për gjithë kishën, sepse për i thjeshtësi se saj, për i vogëlsi se saj, del një masi ka që male, e cila banë për me kuptu që kush i shërben Zoti, din për me lanë gjithë shkam. E në Teresa ka lanë gjithë shkam. Edhe i në thumë edhe na në shenën e sajnë për me lanë gjithë.